Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη συχνότητα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και το αντίθετο βεβαίως. Είναι λοιπόν στην ρύθμιση του ήχου σήμερα και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και σε λίγο θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο, έναν παράγοντα της Δωδεκανήσου και όχι μόνο, ένα μέλος της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος ξέρει την ομογένεια, γνωρίζει την ομογένεια καλύτερα από τον καθένα. Και δεν είναι άλλος από τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος είναι βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ και πρώην υφυπουργός τουρισμού. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα καλέσουμε τον κύριο Νικητιάδη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα σύνορά της, αυτό είναι σίγουρο, είναι και οι άνθρωποι που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κρατούν όμως την πατρίδα μέσα τους κάθε μέρα, είναι οι Έλληνες της ομογένειας που χωρίς να το διαφημίζουν, στηρίζουν σχολεία, νοσοκομεία, νησιά ολόκληρα, κοινωνίες ολόκληρες, άνθρωποι που δεν έφυγαν ποτέ από την Ελλάδα, έχουν την Ελλάδα πάντα στην καρδιά τους. Το ερώτημα είναι απλό και βαθιά ανθρώπινο. Τους στεκόμαστε ή τους γυρίζουμε στην πλάτη εμείς οι οποίοι παραμένουμε στην Ελλάδα? Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος είναι βουλευτής Δωδεκανής του ΠΑΣΟΚ και διετέλεσε υφυπουργός τουρισμού και μάλιστα επιτυχημένος υφυπουργός, και νομίζω ότι από τους βουλευτές του νομού μας δεν γνωρίζει κανείς καλύτερα την ομογένεια. Κύριε Νικητιάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Βάλα, καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν είτε στη Ρόδο είτε στα γύρω νησιά ή ακόμη και διαδικτυακός, αν μας παρακολουθούν κάποιοι, mm-hmm. όμως εμείς καλημέρα και σε αυτούς.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο κρίνατε αναγκαίο να φέρετε το θέμα στη Βουλή, να κάνουμε έτσι συγκεκριμένες ερωτήσεις για το γεγονός και στη συνέχεια να μιλήσουμε για την ομογένεια.
Αναφέρεστε προφανώς στην υπόθεση του κυρίου Χαλίκου και την επίκαιρη ερώτηση που έκανα.
Ακριβώς.
Είχαμε μία περίπτωση όπου κατά την εκτίμηση των περισσότερων τα όργανα της τάξης δεν τήρησαν τους τύπους που όφυλαν να τηρήσουν και αναφέρομαι στο κατά πόσον όφυλαν να βρουν πρώτα ποιος ήταν ο αγορανομικός υπεύθυνος και μετά να παραπέψουν οποιοδήποτε ή να τον ανακρίνουν ή να πάρουν κατάθεση από αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ στην ερώτηση μου ήθελα να διευκρινίσω ότι καταθέτοντας την δεν στοχοποίησα σε καμία περίπτωση τη συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών, γιατί είμαι και ο μόνος βουλευτής που έχει κάνει 4 ερωτήσεις για τα προβλήματα και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στη Δωδεκάνησο και την αναγκαιότητα να έχουμε περισσότερο κόσμο, να ελαφρυνθεί η δουλειά τους, να έχουν κάποια επιδόματα που να είναι μεγαλύτερα εν όψη του ότι είναι σε μια περιοχή με ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Ζητήματα δηλαδή καθημερινά που απασχολούν τους αστυνομικούς μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν επιπρόσθετο βάρος, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχεις ξαφνικά μια πόλη που είναι 120.000 κατοίκων και γίνεται 400, λέω για παράδειγμα τη Ρόδο, ή στη ΚΟ αντίστοιχα μια πόλη που είναι 40.000 και γίνεται ξαφνικά 160.000. Άρα έχουμε μεγάλα ζητήματα, αν σε αυτά προσθέσεις και το μεταναστευτικό ρεύμα και βλέπουμε τώρα τι γίνεται πάλι με τα τραγικά γεγονότα στοιχείο, καταλαβαίνουμε την μεγάλη ανάγκη να είμαστε δίπλα στους αστυνομικούς. Συνεπώς εγώ δεν στοχοποίησα σε καμία περίπτωση την μεγάλη πλειοψηφία των αστυνομικών, δεν στοχοποιείς αν θέλετε και συγκεκριμένα άτομα μου, είναι αδιάφορο, στοχοποιώ πρακτικές. Για μένα οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος ή οποιαδήποτε καταχρηστική άξιση, άσκηση της εξουσίας πρέπει να αποδοκιμάζεται και σε κάθε περίπτωση στη Βουλή ζήτησα να δω αν το Υπουργείο είναι ενήμερο και τι προτίθεται να κάνει για αυτά τα θέματα.
Και βέβαια, έτσι όπως το λέτε, θεωρούμε ότι είναι ένα τυχές περιστατικό πάνω στο φόρτο, στο μεγάλο φόρτο εργασίας που έχουν οι αστυνομικοί στα νησιά μας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και δεν ενισχύονται με προσωπικό. Αυτό είναι σοβαρό. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, γιατί προκάλεσε το συγκεκριμένο περιστατικό τόσο έντονη αντίδραση στην κοινωνία της Καλύμνου, κατά την άποψή σας, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο? Στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είχαμε καταρχάς τις δηλώσεις του Σεβασμιωτάτη Μητροπολίτη, ενός ανθρώπου που εγώ το θεωρώ Άγιο τον Παΐσιο, ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος πραγματικά, ο οποίος με δηλώσεις του έδειξε την πλήρη διαφωνία του στον τρόπο που έγινε η σύλληψη του κυρίου Χαλίκου. Μετά είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πέρα από αυτό είχαμε σωρία ανακοινώσεων από σωματεία και από πολίτες, από δημότες της Καλύμνου, οι οποίοι εκφράζανε την διαφωνία τους, δεν λέω την αγανάκτηση, την διαφωνία τους για το γεγονός αυτό. Και επειδή έμεινε κάπου στον αέρα ότι μπορεί η ερώτησή μου να γίνει επειδή αφορούσε την σύλληψη ενός πλουσίου, ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω ότι καμία σχέση με μένα τέτοιου είδους προσεγγίσεις, και ίσα ίσα η ερώτησή μου κλείνει με το ερώτημα, αν σε έναν που είναι επιφανής και πλούσιος υπάρχει μια τέτοιου είδους μεταχείριση, τι θα σκεφτεί ο φτωχός άνθρωπος που δεν έχει...
Να βάλουμε λίγη μουσική μέχρι να ξανακαλέσουμε. Περιστατικά τα... ναι.
Είναι προφανές ότι η ερώτηση δεν έγινε επειδή αφορούσε κάποιον επιφανή για τον πλούτο του, καθότι η ανησυχία είναι αν σε έναν επιφανή και πλούσιο υπάρχει μια τέτοια μεταχείριση, πώς μπορεί να αισθανθεί και τι ανασφάλεια μπορεί να δημιουργείται σε έναν μη επιφανή, σε έναν άγνωστο, σε έναν φτωχό άνθρωπο. Ξαναλέω όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών δεν φέρεται με αυτόν τον τρόπο, και λέω επίσης ότι Η αστυνομία είναι ακαταστήρητο στι τάσει που κράτησε το Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο στη Βουλή έδειξε να μην δίδει μεγάλη βαρύτητα στο θέμα. Mm-hmm. Αφού μάλιστα ο Υπουργό εκτό διαδικασία μου είπε αν υπάρχει μια καταγγελία να την ερευνήσουμε. Και προ τιμή του, ο κύριο Χαλίκο δεν έκανε ούτε καν μήνυση στου φερομένου ω διαπράξαντε στα δικήματα τη παράβαση καθήκοντο και τη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματο. Τώρα, Χαλίκο δεν είναι ένα τυχαίο όνομα.
Ναι.
Όφυλα,
την προσφορά του. Ναι.
Όφυλα να είναι τουλάχιστον προσεκτικότεροι στον τρόπο που φέρονται σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει μα τόσα πολλά για την κάλυμνο. Δεν είναι ότι καλύτερα να συλλαμβάνεσαι και να παίρνει τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα. Αισθάνεσαι ταπεινωμένος, αισθάνεσαι απομονωμένος, αισθάνεσαι προσβεβλημένος. Και ο Γιάννης ο Χαλίκος που πάντα με τιμιότητα στη ζωή του και σε κάθε περίπτωση στην κάλυμνο δεν έχει δείξει ποτέ παρά μόνο αγάπη, προσφορά, διάθεση, βοηθεία σε όλα τα μέτωπα. Αντιλαμβάνεστε πόσο άσχημα πρέπει να αισθανότανε όταν έβλεπε ότι η πατρίδα σε ανταπόδοση τον συλλαμβάνει χωρίς να εκτιμήσει οτιδήποτε, αλλά κυρίως χωρίς να πράξει αυτό που έπρεπε. Και να σημειώσω ότι η κατάθεση του δεν έχει την υπογραφή του. Να σημειώσω ότι η άδεια λειτουργίας του καταστήματος έχει ως υγειονομικός υπεύθυνο άλλο άτομο και όχι τον κύριο Χαλίκο. Να σημειώσω ότι ο Γιάννης ο Χαλίκος δεν είναι καν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και να σημειώσω ότι η καφετέρια δεν ανήκει στον Γιάννη Χαλίκο, ανήκει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι σε κάνουν να αγαναχτείς. Έκανε μια δήλωση που κατά την άποψή μου ήταν προσεγμένη, έδειχνε την πίκρα του περισσότερο, γιατί έβαζε τον προβληματισμό αν θέλει να ξαναγυρίσει και αν θα συνεχίσει την ίδια δραστηριότητα. Γιατί, κοιτάξτε, εκείνο που θέλω εγώ να δείξω είναι ότι ο Γιάννης ο Χαλίκος δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά έδωσε ένα εκατομμύριο και μπορείς να έκανε αυτή τη δωρεά. Το να συντηρείς, το να δίνεις 300 ευρώ το μήνα σε 7 οικογένειες για να μένουν με τα παιδιά τους στην Ψέριμο και στην Τέλενδο, αυτό είναι εθνική πράξη, γιατί είναι υποχρέωση της πατρίδας μας να μην εγκαταλείπονται τα νησιά μας. Και βλέπουμε τι τραβάμε με τα νησιά μας που είναι ακατοίκητα και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα, ειδικά στην περιοχή τη δική μας και στην Κάλυμνο, έτσι. Τι σημαίνει να κατοικούνται και τι σημαίνει να λειτουργεί το σχολείο για το οποίο ξανά ο Χαλίκος αναλαμβάνει τις δαπάνες διαμονής της δασκάλας. Δηλαδή,
έκανε και μια σοβαρή επένδυση στην Ψέριμο, που η Ψέριμος είναι σημείο αναφοράς, είναι σύνορα σχεδόν, είναι απέναντι από τα Ίμια.
Ακριβώς.
Τις σοβαρές επενδύσεις εκεί δεν γίνονται εύκολα.
Και δεν τις κάνει τις επενδύσεις επειδή θέλει να κερδίσει. Είναι προφανές ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι κερδοφόρες. Τις κάνει για να υπάρχουν 10 άνθρωποι να δουλέψουν και να μπαίνουν πάνω στο νησί.
Βέβαια. Ο Γιάννης ο Χαλίκος, κύριε Νικητιάδη, ήταν συμμαχτής μου. Πραγματικά έζησε φτωχά και πραγματικά μετά από το, γύρω στα 9-10 του χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε για την Αυστραλία, διέπρεψε πραγματικά και γύρισε να επενδύσει στην πατρίδα του, όπως λέτε, όχι για να κερδίσει. Αν τα κλείσει τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία που έχει ή όχι, ποσό τον ενδιαφέρει το κόστος, διότι δεν έχει ανάγκη από αυτό. Ενδιαφέρει όμως πολύ κόσμο, διότι δουλεύουν εκεί 150 άτομα.
Τεράστιος αριθμός, δηλαδή όταν έχουμε ζητήματα ανεργίας και μάλιστα στην περιοχή μας και ειδικότερα στην Κάλυμνο, που δυστυχώς την χάνει της αδιαφορίας του κεντρικού κράτους, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας άνθρωπος. Και αφήνω κατά μέρος τα γεύματα αγάπης, πως ονομάζονται αυτά, να πληρώνει επί 17 χρόνια 1.700 ευρώ κάθε μήνα για τις 250 μερίδες φαγητού, 80% περίπου του γεύματος αγάπης αυτού,
ναι,
για το Χαλίκο, ας πούμε.
Λοιπόν, Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα τυχές περιστατικό που θα το απαλύνει ο χρόνος και βέβαια η σύγκληση απόψεων στο τέλος μεταξύ των ανθρώπων, και ο Γιάννης ο Χαλίκος θα επιστρέψει στην Κάλυμνο, είναι σημαντικός και αναγκαίος για όλους. Όμως να μιλήσουμε λίγο για την Ομογένεια, γιατί όπως είπα προηγουμένως, είσαστε ο περισσότερο, ο άνθρωπος, ο φορέας μάλλον του τόπου μας, ο οποίος είναι περισσότερο κοντά στους Ομογενείς από τους υπόλοιπους βουλευτές, υπουργούς που πέρασαν, που έχουν σαν βάση τους τα Δωδεκάνησα. Πόσο σημαντικός είναι σήμερα ο ρόλος των Ομογενών Ελλήνων στη στήριξη της πατρίδας μας, ειδικά σε δύσκολες περιόδους?
Είναι επίκαιρο το θέμα, δεδομένου ότι έχει έρθει στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για ψήφο των Ομογενών, για εκπροσώπηση των Ομογενών στο Εθνικό Κοινοβούλιο, για μια περιφέρεια εκλογική που θα είναι μόνο για τους Ομογενείς. Άρα είναι άκρος επίκαιρο το θέμα, και μάλιστα στη διαβούλευση αυτό που φέρεται να, που έχει έρθει, αναφέρεται σε επιστολική ψήφο. Άρα η πατρίδα επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια δείχνει να αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι να έχουμε κοντά μας τους Ομογενείς μας. Θέματα που άλλες χώρες, ακόμα και η Τουρκία, έχει διασφαλίσει την ψήφο των Ομογενών της, και μάλιστα διεπιστολικής ψήφου, και εμείς ακόμα τώρα, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια, τώρα σε ό,τι σχετίζεται με τη σπουδαιότητα. Εγώ πράγματι θεωρούμε Ομογενείς, δηλαδή έχω γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, από μετανάστες γονείς. Η νησίργη της Νέας Υόρκης είναι περίπου 6.000, ενώ η Νήσιρος έχει 1.000 κατοίκους. Η μετανάστευση είναι στο αίμα μου, είμαι κομμάτι της μετανάστευσης και την ζω. Εγώ δηλαδή όταν ακούω το Τζιβάερι ανατριχιάζω ολόκληρος, δεν είναι κάτι που περνάει έτσι χωρίς να με συνταράξει. Οι Ομογενείς κυριολεκτικώς για μένα θα έπρεπε να αποτελούν τις ελληνικές βάσεις στην Αμερική. Πώς η Αμερική έχει τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, τα όπλα της, τα λιμάνια της, τα πλοία της, τα αεροπλάνα της, τα αεροδρόμια της. Εμείς, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τέτοιου είδους βάσεις στο εξωτερικό, και αφού μέσα στην ατυχία της μετανάστευσης έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό που διατηρεί την εθνική του ενότητα με τον εθνικό κορμό, είναι απαράδεκτο να μην το αξιοποιούμε. Χρειάζεται να το αξιοποιούμε, χρειάζεται να τους έχουμε μπροστάριδες, και φοβάμαι ότι δεν υπήρξε ποτέ κάποιος σοβαρός συντονισμός, δεν υπήρξε ποτέ κάποια σοβαρή καθοδήγηση. Και το τελευταίο διάστημα, επειδή την χάνει να είμαι και πρώτος αντιπρόεδρος στην Επιτροπή της Βουλής για τη Διασπορά, υπάρχει μόνιμη επιτροπή στη Βουλή για τους Έλληνες της Διασποράς. Σε αυτή λοιπόν είμαι πρώτος αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι πάντα από το κυβερνών κόμμα, είναι από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Φόρτωμας. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους Ομογενείς μας, δηλαδή βλέπουμε τις οργανώσεις τους και μας θέτουν ζητήματα, και το κυρίαρχο πια ζήτημα το τελευταίο διάστημα είναι η μείωση του δυναμικού που θα καταφέρει να συνεχιστεί η ελληνική παιδεία, η ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια αγωνία, θέλουν δασκάλους, θέλουν ελληνικά σχολεία, θέλουν να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά τους να μπορούν να μάθουν ελληνικά, αν θέλουν να μάθουν ελληνικά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο θέμα που μας θέτουν τώρα διαρκώς, πέρα από όλα τα άλλα που υπάρχουν πάντα στην ημερήσια διάταξη. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει μετά από 100 χρόνια που εμείς δεν θα ζούμε, να υπάρχουν πάντα αυτοί οι Έλληνες της Αμερικής ή και στις άλλες περιοχές, και όχι μόνο στην Αμερική, τα παιδιά τους δηλαδή και τα εγγόνια τους, τα οποία να ξέρουν ότι οι ρίζες τους είναι εδώ σε αυτό τον υπέροχο και μοναδικό τόπο με τον υπέροχο και μοναδικό πολιτισμό και να αισθάνονται υπερήφανοι γι' αυτό, να αισθάνονται ταυτισμένοι με αυτό και να είναι και έτοιμοι να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή γι' αυτό.
Κύριε Υπουργέ, οι Έλληνες του εξωτερικού νιώθουν ότι η πολιτεία τους αντιμετωπίζει ως εθνικό κεφάλαιο ή απλώς ως μακρινούς συγγενείς, και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα περιστατικά. Να μιλήσουμε για τη γραφειοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παράλογη και παρατεταμένη γραφειοκρατία. Τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι στην Αμερική, στην Αυστραλία και όπου αλλού γνωρίζουν ότι αυτά όλα είναι αυτοματοποιημένα. Πόσο τους αποτρέπει αυτό από το να επενδύσουν, από το να έρθουν στην Ελλάδα, από το να γίνουν ξανά Έλληνες πολίτες, από όλα αυτά.
Αντί να βοηθήσουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία, φοβάμαι ότι με τους Έλληνες του εξωτερικού την αυξήσουμε, και δεν το λέω ότι είχε αυτό το πράγμα, γιατί έχω και στην τελευταία μου ομιλία στην Επιτροπή των Ελλήνων της Διασποράς στην Βουλή αναφέρθηκα σε αυτό και είπα στον πρόεδρο ότι εγώ θα πάρω την πρωτοβουλία να φέρω και ερώτηση στη Βουλή για την γραφειοκρατία. Να σας πω παραδείγματα, ζητάει κάποιος να πάρει την ελληνική ηθαγένεια και μιλάμε τώρα για παιδί που ο πατέρας του και η μάνα του είναι Έλληνες, που μιλάει ελληνικά, που πήγε σε ελληνικό σχολείο και μετά που έρχεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και σου λέει γιατί να μην έχω και την ελληνική ηθαγένεια. Το ραντεβού που του δώσω στο προξενού είναι μετά από 1,5 χρόνο. Γιατί δεν επιτρέπεται πλέον, απαγορεύσανε να ξεκινάς τη διαδικασία στην Ελλάδα αν θέλεις και είσαι υποχρεωμένος να πας στα κατατόπους προξενία. Τα κατατόπους προξενία έχουν τεράστιο έλλειμμα από προσωπικό και ως εκ τούτου δεν προχωράει το πράγμα. Και εγώ λέω τι φταίει να έχεις και τα δύο. Θέλει κάποιος να κάνει την αίτησή του στην Ελλάδα, να μπορεί να την κάνει στην Ελλάδα. Θέλει να μείνει να την κάνει στο προξενείο εκεί, ας την κάνει στο προξενείο εκεί, αλλά να έχει την επιλογή, γιατί στην Ελλάδα θα έκανε ένα χρόνο το πολύ να βγάλει την ηθαγένεια, ενώ με τις διαδικασίες του προξενείου μπορεί να πάρει και 3 χρόνια. Και δεν είναι μόνο η ηθαγένεια, είναι και πολλά άλλα έγγραφα του δημοσίου, οι συναλλαγές δηλαδή με το δημόσιο που χρειάζεται κάθε ομογενής. Δυστυχώς δεν τα βλέπουμε όλα αυτά. Εγώ δηλαδή θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ΚΕΠ ειδικά για τους ομογενείς και να υποβάλλονται οποιαδήποτε αιτήματα και να υπάρχει ένα ολόκληρο συνεργείο να τους εξυπηρετεί, ας πούμε.
Θα κινητοποιηθείτε, κύριε Νικητιάδη, κύριε Υπουργέ, ως προς αυτό, ως προς το να μην λειτουργεί η πολιτεία αποτρεπτικά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους?
Εμείς ήδη στο πρόγραμμά μας, στο ΠΑΣΟΚ, για τον ελληνισμό της Διασποράς, περιλαμβάνουμε τέτοιες διατάξεις, θα ψηφιστούν και από το συνέδριό μας. Ούτως ή άλλως συμμετέχουν στο συνέδριό μας πάντα και ομογενείς του εξωτερικού και μάλιστα με ποσόστοση, για να διασφαλιστεί ότι θα έχουμε συνέδρους από το εξωτερικό οι οποίοι με ποσόστοση εκλέγονται και στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα θέλουμε να έχουμε διαρκώς τους ομογενείς μαζί μας, και αυτό σε ό,τι σχετίζεται με το ΠΑΣΟΚ έχει και βιωματική διάσταση, διότι σας θυμίσω το ΠΑΚ, ο προπάτορας του ΠΑΣΟΚ, δημιουργήθηκε και ιδρύθηκε στη Σουηδία. Mm-hmm. Τα περισσότερα από τα πρώτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνησή του ήταν άνθρωποι που ήρθαν από το εξωτερικό. Ο ιδρυτής του Ανδρέας Παπανδρέου ήταν χρόνια πολλά καθηγητής στο Μπέρκλι, χρόνια στη Σουηδία, χρόνια στον Καναδά με το ΠΑΚ. Άρα είναι βιωματική η σχέση μας με την ομογένεια.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη Συμβολή των Ομογενών, την οποία γνωρίζετε επίσης πολύ καλά, στις ακριτικές περιοχές, στη Δωδεκάνησο και στα νησιά που συνήθως νιώθουν εγκαταλελειμμένα από το κράτος. Και αυτούς, τους περισσότερους από αυτούς, τους ομογενείς που θέλουν να προσφέρουν, τους βλέπουμε. Και εσείς τους βλέπετε στην Ίσυρο και εμείς στην Κάλυμνο, τα καλοκαίρια ιδιαίτερα. Και εμείς στην Κάλυμνο και στη Λέρο και στην Πάτμο και εδώ στα νησιά, στην Κάρπαθο, που υπάρχει επίσης μια μεγάλη ομογένεια. Πόσο κρίσιμη λοιπόν είναι η συμβολή τους στις ακριτικές περιοχές και στα νησιά που νιώθουν εγκαταλειμμένα από την πολιτεία?
Είναι καθοριστική και ό,τι τους ζητηθεί είναι πάντα μπροστάριδες και το προσφέρουν. Να σκεφτώ από τον φίλο μου τον Μερκούρη, τον Αγγελιάδη στη Σύμη, το Γιάννη το Χαλίκο που λέγαμε, τον Καρπούζη από την Κότο, πολλούς παντού, ό,τι του ζητηθεί είναι πάντα εκεί, τον Νίκο τον Ανδριώτη στην Ίσυρο, 2 εκατομμύρια αιωνία του η μνήμη. Ο αείμνηστος Νίκος Ανδριώτης έδωσε 2 εκατομμύρια για να γίνουν τα δημοτικά λουτρά της Νησίρου. Είναι πάντα μπροστά.
Και εδώ που όσος κόσμος ήταν στην Αφρική, η οικογένεια Κάτρη, η οικογένεια Κοκκινίδη, η οικογένεια Παπαβασιλείου, η οικογένεια Χατζηλαζάρου, και έκαναν εδώ μεγαλούρι.
Αυτοί που είναι άνθρωποι που ήρθαν από το
που ήρθαν και επένδυσαν.
Ακριβώς.
Μεγάλη προσφορά και αυτή. Τεράστια προσφορά. Όμως δεν ξέρω αν τους εγγυούμαστε σεβασμό και ασφάλεια.
Άχτε, δυστυχώς το ελληνικό κουβέρνο δεν είναι από τα κράτη τα οργανωμένα και είναι δική μας η ευθύνη, κυρίως των πολιτικών, για να μην πω αποκλειστικώς των πολιτικών, για το ότι δεν οργανώνουμε το κράτος μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, γιατί οι ομογενείς μας του εξωτερικού θα μπορούσαν να προσφέρουν ακόμη πιο πολλά πράγματα, θα μπορούσαν να έχουν ειδικά κίνητρα για επενδύσεις που πραγματικά χρειαζόμαστε. Δεν λέω να δώσεις κίνητρα για να έρθουν να κάνουν ξενοδοχεία στην Κό και στη Ρόδο, αλλά λέω να δώσεις κίνητρα για να έρθουν να κάνουν ξενοδοχεία ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο ιατρικός τουρισμός στην Κό και στη Ρόδο. Λέω τώρα κάποια παραδείγματα. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στα πράγματα και τι θα πρότεινα εγώ για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική τη συνοχή που απαιτείται στα νησιά μας, αλλά να φέρουμε και τον κόσμο μας απ' έξω και να επενδύσουν και αυτοί και να ξέρουν ότι θα έχουν κέρδος, αλλά να έχει και αναπτυξιακή διάσταση η επένδυσή τους.
Και ο ομογενειακός τουρισμός, έτσι τώρα το σκέφτηκα αυτό που είπατε για τον ιατρικό τουρισμό, ο ομογενειακός τουρισμός πάντα είναι, κρατάει ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του καλοκαιριού από τις επιχειρήσεις.
Ειδικά για την Κάλυμνο είναι
και για την Κάρπαθο, ναι. Έναν Έλληνα, για έναν Έλληνα λοιπόν που ζει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, τι σημαίνει να συνεχίζει να βοηθά την πατρίδα του χωρίς να ζητά τίποτα πίσω? Τον πονά περισσότερο τον ομογενή η απόσταση,
ναι,
από
πονά,
την Ελλάδα, ή αίσθησε το κράτος
πονάει, να
δεν αναγνωρίζει? Ναι.
Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό αυτό. Όσο καιρό ήμουν στην Αμερική, κάθε φορά που άκουγα τον εθνικό ύμνο δάκρυζα.
Ναι.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους περισσότερους ομογένους. Υπάρχουν πολλοί που όταν έρχονται εδώ πέρα, με το που μπαίνουν στον ελληνικό ένα αέριο χώρο και αντικρίζουν τον ελληνικό ήλιο, αρχίζουν να δακρύζουν. Είναι η συναισθηματική σχέση, ειδικά της πρώτης και της δεύτερης γενιάς, αλλά κυρίως της πρώτης, αυτών που γεννηθήκανε εδώ και πήγαν εκεί πέρα. Όσοι υπάρχουν ακόμη, γιατί μην ξεχνάτε ότι η μετανάστευση άρχισε ήδη από τον 19ο αιώνα, δηλαδή το 1890 είχαμε μετανάστες. Εγώ προσπάθησα να ανατρέξω στο αρχείο, στο Ellis Island, και να δω ποιοι ήταν οι προγονείς μου που πήγαν. Ήξερα ποιοι ήταν, να το τους εντοπίσω. Και έβρισκα Τούρκους υπήκους, Ιταλούς υπήκους, αφού ήμασταν μέχρι το 47 υπό Ιταλική κατοχή. Και είναι και πονεμένη η ιστορία της μετανάστευσης.
Μάλιστα. Όταν ένας άνθρωπος ομογένειας που έχει προσφέρει επί χρόνια και νιώθει όμως να τον αντιμετωπίζουν έτσι διαφορετικά από ό,τι του αξίζει, και ίσως και καχύποπτα, ανοίγουν μεγάλες πληγές, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούν και μπαίνουν υπεράνω τέτοιων καταστάσεων. Να πάρετε τώρα την περίπτωση του Γιάννη του Χαλίκου. Επειδή είχα μια επικοινωνία μαζί του, μου λέει, ξεχάστο, λέει, ότι έγινε, δεν βαριέσαι, άστο. Μια κακιά στιγμή. Δηλαδή δεν διατηρούν και δεν θέλουν να διατηρούν οποιαδήποτε συναισθήματα κατά της πατρίδας τους ή απέναντι στην πατρίδα τους. Όμως το να πληγώνεις τον άλλο είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Και αν έχεις μια τέτοια διαδικασία σε έκταση μεγάλη, δεν απέχεις πολύ από το να ρίξει ο άλλος πέτρα πίσω του, όπως λέμε.
Ναι. Δεν θέλουν πολλά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι, ούτε καν αναγνώριση από την πολιτεία. Σεβασμό θέλουν.
Σε βαθμό θέλουν και να τους αγκαλιάσουμε. Δηλαδή χρειάζεται να τους αγκαλιάσουμε. Αυτούς τους ανθρώπους τους διώξαμε, δεν φύγανε, δεν ήταν επιλογή τους. Δεν ήταν επιλογή του πατέρα μου και της μάνας μου να παντρευτούν στον Καναδά και να πάνε με τα Νέα Υόρκη. Δεν είχε η Μύσηρος να τους θρέψει. Γι' αυτό θα έπρεπε να φύγουν. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. Όπως τα 17 πρώτα ξαδέρφια που έχω εγώ στη Νέα Υόρκη. Έτσι.
Είναι αρκετά μεγάλο, θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο το ηθικό χρέος να προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους που καλύπτουν κενά εκεί που απουσιάζει παντελώς η πολιτεία. Και πραγματικά απουσιάζει. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για νοσοκομεία, υπάρχει απουσία της πολιτείας. Αν μιλήσουμε για γυροκομεία, επίσης. Αν μιλήσουμε για ορφανοτροφία, για σχολεία κτλ., επίσης. Πόσο πιο πολλά θα μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Εγώ το δημοτικό σχολείο που πήγα στα νοικιά της Νησίρου, το χτίσανε οι ομογενείς, ο σύλλογος, ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, των νοικιών σύλλογος. Έτσι, δηλαδή. Όπου και αν γυρίσεις βλέπεις έργα ομογενών, ειδικά στα χωριά μας, που η αγάπη τους για τα χωριά μας παραμένει έτσι ζωντανή.
Σας δίνει όλο αυτό το σκεπτικό που αναλύσαμε τώρα, σας δίνει αφορμές για να προχωρήσετε έτσι, να κάνετε στη Βουλή, να εισηγηθείτε μάλλον ένα διαφορετικό πλαίσιο νόμου, ειδικά για τους ανθρώπους αυτούς.
Εγώ σας είπα και πριν ότι ετοιμάζω μια ερώτηση που σχετίζεται με τον τρόπο που θα εξυπηρετούνται σε ό,τι αφορά τα αγαθά του δημόσιου τομέα, δηλαδή οποιοδήποτε προϊόν του δημόσιου τομέα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, όλα αυτά. Από την άλλη όμως εμένω στο ότι θα έπρεπε να δούμε μια μορφή ενός κέπτων αποδήμων, όπου κάθε απόδημος από όπου και αν προέρχεται να υποβάλει το αίτημά του όπου και αν βρίσκεται και να υπάρχει μια υπηρεσία εδώ πέρα επαρκώς τελεχωμένη, διαδικτυωμένη με όλο τον δημόσιο τομέα της χώρας, που να φροντίζει να τους εξυπηρετεί. Αυτό θα ήταν πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά και είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει στον τομέα απόδημου του ΠΑΣΟΚ. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα το διατυπώσουμε ως πρόταση στον πρόγραμμά μας.
Εάν ένας, μάλλον όχι, για τους Έλληνες της Διασποράς που αυτή τη στιγμή μας ακούν, και αυτό το διαπιστώνω από μηνύματα στο κινητό μου, στο τηλέφωνο μου. Για τους Έλληνες λοιπόν της Διασποράς που αυτή τη στιγμή μας ακούν και σας συγχαίρουν για τις απόψεις σας, τι θέλετε να τους πείτε από καρδιάς?
Ότι η πατρίδα πάντα τους θέλει και πάντα τους αγαπάει και αισθάνεται στο βάθος ότι δεν κατάφερε να τους κρατήσει και σε κάθε περίπτωση δεν κατάφερε ποτέ να ανταποδώσει την αγάπη που της έδωσαν οι ομογενείς. Αλλά από την άλλη, επειδή σας είπα ότι εγώ αισθάνομαι μονίμως και ως ομογενής, άλλωστε εγώ υποχρεωτικός διπλή θα γίνει αφού έχω γεννηθεί στην Αμερική, λέω ότι η πατρίδα είναι πατρίδα και εμείς θα την αγαπάμε ως Έλληνες του εξωτερικού, όπως και να έχουν τα πράγματα, και θα είμαστε πάντα έτοιμοι να συνδράμουμε σε οτιδήποτε. Απλώς ζητάμε εμείς οι ομογενείς, παίρνω τώρα την θέση των ομογενών, από την πατρίδα να μας συντονίσει καλύτερα για να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί υπάρχουν μεγάλες οργανώσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα μέγιστα, το ότι υπάρχουν Έλληνες της Αμερικής αυτή τη στιγμή που μπορούν να μιλάνε ότι οραφελούν με τον Τραμπ. Δεν είναι μικρό πράγμα. Εάν βρούμε έναν τρόπο να το εκμεταλλευτούμε και χρησιμοποιώ τη βαρύτερη έκφραση, το να το εκμεταλλευτούμε και όχι να το αξιοποιήσουμε.
Μάλιστα. Η ομογένεια λοιπόν δεν ζητά προνόμια, ζητά σεβασμό, ζητά δικαιοσύνη, ζητά αξιοπρέπεια, ζητά μια πατρίδα που να την αγκαλιάζει. Και αν χάσουμε την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, δεν χάνουμε απλώς μία στήριξη, αλλά χάνουμε ένα κομμάτι ελληνικής ψυχής και αυτό είναι απώλεια που καμία χώρα δεν αντέχει. Κύριε Νικητιάδη, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε.
Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτής της εκτενούς συζήτησης. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Να είσαστε καλά.
Να είσαστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Yeah.
εδώ που μάθανε τα χρόνια μας να φταίνε κι όλοι οι γειτόνοι μας ζητάνε μερτικό. Παίξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένε με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε. Εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Νικητιάδη. Με λίγα λόγια, εν τη ρήμη του λόγου και των διαδικασιών και του καθήκοντος, κάποιοι άνθρωποι παλεύουν για να είναι πραγματικά χρήσιμοι, για να είναι επαγγελματίες στη δουλειά τους, ξεφεύγουν λίγο από υπερβάλλοντα, όχι εσκεμμένα, αλλά υπερβάλλοντα ζήλο. Είναι δύσκολη η δουλειά τους, πραγματικά είναι δύσκολη. Έχουν να κάνουν με ανθρώπους, έχουν να κάνουν με την τήρηση του νόμου κτλ. Μερικά πράγματα δεν μπορεί να τα κάνεις όλα σωστά τη στιγμή που, όπως είπε και ο κύριος Νικητιάδης, υπάρχει τεράστια έλλειψη και είναι τεράστια η ευθύνη αυτών των ανθρώπων. Όμως οι ομογενείς μας είναι μεγαλόψυχοι, η αγάπη στην πατρίδα πάντα υπερτερεί. Θεωρώ ότι ήταν ένα τυχές περιστατικό. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Χαλίκος είπε στον κύριο Νικητιάδη, όπως ακούσαμε, ότι ξεχάστε το αυτό το περιστατικό. Θεωρούμε ότι θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολλά ξενοδοχεία, πολυτελή ξενοδοχεία, τα οποία φιλοξενούν κόσμο και το καλοκαίρι, αλλά και λίγο αργότερα όταν ξεκινά η περίοδος της αναρρίχησης. Δεν χάνουν τα νησιά από αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά η πατρίδα, η αγάπη προς την πατρίδα και η συγκίνηση που νιώθουν για αυτή είναι μεγαλύτερη, καλύπτει όλα τα περιστατικά και τα στενάχωρα συναισθήματα στην ψυχή τους. Λοιπόν, πάμε ακόμη ένα άλλο τραγούδι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιον να μιλήσει τώρα. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Είχαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Φλεβάρη. Θα συζητήσουμε όμως αύριο μαζί του. Πάμε ακόμα ένα τραγούδι.
Απόνη καρδιά, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα έρθω μια βραδιά, παλιούς καημούς να σου θυμίσω. Απόνη καρδιά, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα έρθω μια βραδιά και θα σου τραγουδήσω. Έβγα τα μεσάνυχτα ψηλά στο παρατήρι, έβγα τα μεσάνυχτα με την αστροφεγγιά. Από την καρδιά θα έρθω μια βράδια, θα έρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγόρια. Από την καρδιά θα έρθω μια βράδια, θα έρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγόρια. αγώνη καρδιά. Παρακαλώ, παρακαλώ, πότε θα σε δω στα χέρια μου να σε κρατήσω. Άπονη καρδιά, παρακαλώ, παρακαλώ, θα'ρθω μια βράδια κρύφα να σου μιλήσω. Έβγα τα μεσάνυχτα ψηλά στο παραθύρι, έβγα τα μεσάνυχτα με την αστροφεγιά. Από την καρδιά θα'ρθω μια βράδια, θα'ρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγόρια. Από την καρδιά θα'ρθω μια βράδια, θα'ρθω στην αγάπη σου να βρω παρηγόρια.
Πάμε λοιπόν. Το τελευταίο μας τραγούδι. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να καλέσουμε άλλον αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ. Θα του δώσουμε πολύ λίγο χρόνο και θα τον αδικήσουμε. Πάμε για το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας και θα ολοκληρώσουμε σε λίγο.
Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ποτέ το πόσο άξιζες και πόσο μου έχεις λείψει. Της μοναξιάς μου ουρανέ, απόψε με η θλίψη. Έλα μου, χαμογέλα μου και μείνε όσο θες και γύρε το κορμί σου στο κορμί μου. Έλα μου, χαμογέλα μου και όχι χωρίσε σε ένα άδεια η ζωή μου.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, οι ραδιοπλοές τελειώνουν κάπως εδώ, δεν θέλουμε να εμπλέξουμε άλλο θέμα με τους ομογενείς, θα πάμε για διαφημιστικά μηνύματα, για δελτίο ειδήσεων αμέσως, έτσι, δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Από τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας, γεια σας.
Πώς είσαι ό,τι στη ζωή μου.